subax wanaagsan, ciid wanaagsan, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroornimo isniina oo ay ciid tahay. Bisha sebteembarna waa 12 sannadka 2016. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawa waxaa idaacaddeenna saaka waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah jaamac buulo jaamac iyo saare cabdi axmed.
ogaado maalintaasna inay ka mid tahay taariikhda Mareykanka oo annaga dhinac aan ka nahay, qeyb aan ka nahay, in maalin xanuun badan oo dadka dhibkaasi soo gaaray ama muslimiin ha ahaadeen ama gaala ha ahaato ama dariskeenna ha ahaadeen inaan la xanuunsanayno, waayo diinteenna nabiga calayhi salaam wuxuu noo sheegay qofka dariskiisa ay nabad helaynin jirkiisa, taasi ma ahan daris fiican.
kaasi waxa uu ahaa sheekh xasan jaamici, imaamka masjidul dacwa ee minnesota, oo ka hadlaya ahmiyadda ciidul adxaaga ee saaka, iyadoo sannadkanna ay ku soo beegantay sannad guurada dalkan looga dabaaldegayo. waa looga murugoonayaa niraahda raalli ahaada dhegaystayaale weeraradii sebteembar 11-kii sannadkii 2011.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan sannad guuradii 11-ka sebteembar iyo aragtida Maraykanka.
ciidda magaalooyinka Soomaaliya qaarkood sida saaka looga ciiday ciyaarihii iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dalka Maraykanka ayaa xusaya sannad guuradii 15-aad ee 11-kii bishii 9-aad ee sannadkii 2011, maalintii ay afduubayaashii argagixisada ahaa ee Alqaacida ay ku afduubeen 4 diyaaradood oo ay 2 ka mid ah dhex geliyeen daaraha mataanaha ee ganacsiga ee magaalada New York, midka kalena ay ku dhacday meel ku dhow xarunta gaashaandhigga ee Pentagon-ka ee Maraykanka ee magaalada Washington, iyo halka midka afraadna ay ku dhacday baadiyaha gobolka Pennsylvania. madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa daqiiqado u aamusay xusuusta aroornimadii shalay markii ay saacaddu ku beegnayd 8:46 oo ku beegnayd xilliga ay diyaaraddii ugu horreysay ee iyadu oo ku duuleysa markaasi duuleysa gashay daarta koowaad ee 2 daarood ee mataanaha aha ee ku yaalla bartamaha magaalada New York. madaxweynaha ayaa waxaa kadib khudbad uu ka jeediyay xarunta gaashaandhigga Pentagon-ka, waxaana madaxweynaha intii uu ku dhex jiray khudbadiisa la xiriiray xuska 11-kii bishii 9-aad ee Sebtembar sanadkii 2011 uu ballan qaaday inaysan argagixisadu ka guuleysan doonin qaranka oo uu awood badan ugu awooda badan dunida sida Maraykanka oo kale. sidoo kalena waxa uu sheegay inaysan marnaba iloobi doonin dadkii 3,000 ku dhowaadka ahaa ee iyagu naftooda ku waayey qaraxyadii iyo weeraradii Sebtembar 11.
sida ay sheegeen dhaqaatiirta musharaxa dimuqraadiga Hillary Clinton, ayaa laga helay cudurka oof-wareenka oo ku dhaca sambabka, balse si wanaagsan uga soo kabanaysa. Dr. Lisa Bardeg ayaa shaacisay axadnimadii shalay kadib markii ay Hillary Clinton ka baxday goobtii baroordiyada 11-ka Sebtembar, kadibna ay mar yar kuftay oo ay jilbaha dhigatay. kalkaaliyaal ayaa u qaaday daarta ay gabadheeda Jersey ka degan tahay magaalada New York si ay ugu nasato. mar dambe ayay Marwa Clinton ka soo baxday hoyga gabadheeda iyadoo u muuqatay ruux nastay, isla markaasna u gacan haadinaysay taageerayaal goobta ku sugnaa, mid ka mid ahna oo aada u daayaraana ay sawir kula gashay dariiqa. Dr. Bardeg ayaa sheegtay inay caafimaad darrada 68 jirka musharaxa ah ee Clinton ay dhalisay iyadoo uu jirkeedu kululaa isla markaana uu fuuqbax jiray. ciid wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. maanta oo ay ku beegan tahay ciidda ciidul adxaa bisha dulxaj, waxaa si weyn looga ciidayaa guud ahaan dunida muslimka, gaar ahaana magaalooyinka soomaaliyeed oo dhan. kumanaan dad ayaa iyagoo caruurtooda gacmaha haya lagana fasaxay iskuulladii iyo dugsiyadii ay damaashaadayaan munaasabadan ciidda awgeed. dalalka qurbaha ayaa iyaguna la mid ah. Haddaba aynu ku horeynay warbixin kooban oo uu magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha v o eda Mukhtaar Maxamed Catoosh.
magaalada Baydhabo waxaa laga dareemayaa diyaargarowga munaasabadda ciidul adxaha oo maanta ku beegan. Jawi farxad ayay ku waabareysteen dadweynaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay, waxayna isku diyaarinayaan inay u dabaaldegaan farxadda ciidda. Ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyey, waxaana saaka wadooyinka magaalada Baydhabo lagu arkayaa ciidamo kala duwan oo kuwa Koonfur Galbeed iyo kuwa Ethiopia oo AMISOM qayb ka isugu jira, kuwaasi oo sugaya amniga magaalada Baydhabo. saacadaha soo socda ayaa la filayaa in salaada ciidul adxaa lagu dukado garoonka kubadda cagta Dr Ayuub, iyadoona la filayo inay ka soo qayb galaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka Koonfur Galbeed. gelinkii dambe ee shalay ilaa habeennimadii xalay, maamulka degmada Baydhabo iyo kan gobolka Baay ayaa idaacadaha maxalliga ee magaalada Baydhabo ugu sheegayay dadka magaalada inaan goobaha ganacsiga la furi karin inta la dukanayo salaada ciidul adxaha. la taliyaha madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed dhanka ammaanka iyo arrimaha bulshada Cabdullaahi Maxamed Idris Leesto ayaa shacabka Soomaaliyeed u diray hambalyo ku aadan munaasabadda ciidul adxaha.
waxaan ugu baqayaa shacabka Koonfur Galbeed, dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool, ciid wanaagsan aan leeyahay, si wanaagsan u ciidaan, si sharaf lehna u ciidaan. ilaahayna waxaan ugu baryahayaa caafimaad, ilaahay waxaan ugu baryahayaa dowlad caadila inay helaan, ilaahay waxaan ka baryahayaa shirka hadda loo fadhiyan in wax fiican oo ay ka soo baxaan oo ummadda Soomaaliyeed ay ku faraxdo. sidaasaan ilaahay ugu baryahayaa ummaddaana dowlad caadila ilaahay inuu siiyo oo waxyaabaha shirarka hadda socdana wax wanaagsan ilaahay nooga soo saaro.
maalmihii ugu dambeeyey diyaargarowga ciidda ayaa si weyn looga dareemayay magaalada Baydhabo, waxaana inta badan xaafadaha magaalada Baydhabo lagu arkayaa xoolo u badan ari oo qoysaska ay ugu talagaleen inay gowracdaan maadaama ay sunno tahay in xoolo la qasho ciiddan oo kale. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, Baydhabo, Janaay.
waa hagaagee dalkan Mareykanka iyo guud ahaanba dalalka qurbaha ay Soomaalidu ku joogto iyaga waxay u dabaaldegayaan. sidoo kale dalkan Mareykanka wuxuu sanadkan u murugoonayaa bishan September 11-keedii oo shalay lagu qabtay munaasabada baroordiiqa meelo kala duwan dalkan. 15 guuradii kasoo wareegatay markii la weeraray daarihii Twin Towers-ka New York oo ay ku dhinteen 3,000 oo dad ah. haddaba markaasi waxaa sidoo kale weerar lagu qaaday gobolka Pennsylvania dhulkiisa baadiyaha wasaaradda gaashaandhigga. mas-uuliyiinta dalkan Mareykanka ayaa ka hadlay waxa ay ku soo beegantay sanad guuradan xilli dadka qurbaha gaar ahaana Mareykanka, Soomaalida iyo muslimiinta ku dhaqan dhinaca kale ay damaashaadayaan ciidda ciidul adxiga maanta. haddaba dareenka ciidda iyo damqashada dadka barooranaya ee weeraradii argagixisada kadib iyo sida ay waqtigan u wada muuqdaan ayaan khadka telefoonka ee Marisora waxaan ku wareystay Sheekh Xasan Jaamici oo jooga halkaasi, ahna imaamka Masjidul Dacwa oo ah masaajid ku yaala halkaasi. ugu horreyntiina waxa uu ka hadlayay ahmiyadda ciiddan ay leedahay.
maanta waa maalin ciid, Soomaalida ciid weyne u taqaanaa, laakiin waa ciid aad iyo aad loo qadariyo muslimiinta dhexdooda. waxay kamid tahay marka hore maalmaha 10-ka oo rasuulku uu dhahay calayhi salaatu wasalaam 10 maalmood uu gooni u tilmaamay, uu dhahay xadiis shariif ah oo saxiix ah, 10-ka maalmood ee Dilxaja ee ugu horeeyo maalmo ka fadli badan ma lahan. ilaa culummada ay dhaheen maalmahaasi maalmaha ugu fadli badan waaye. maalmahaasi 10-ka marka waxaa ku jira maalinta 10-aad ee ah maalinta ciidda oo ah maanta oo ciidul adxa. waa kow haddana maalintan fadaaisheeda waxaa kamid ah sida ula socota nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu muslimiinta ku booriyey in la sameeyo udxiyo wax la yiraahdo. udxiyo micneheedu waxa waaye in xoolo la gowraco oo dadka muslimiinta ah kuwa danyarta ah la gaarsiiyo. xoolahaasi noocay doontay ahaan karaan, xoolaha laga bilaabo ariga ilaa geela, qof qof ayaa loo gowrici karaa, waa la qaybsan karaa. fadliga waxaa kamid ah qofkii gowraca dhiigga intuusan dhulka ku daadan oo xoolahaasi ayaa ilaahay subxaana wa tacaala qofka u dambi dhaafaya. waxaa kaloo kamid ah fadliga timaha oo xoolahaasi intii la eg yihiin oo xasanaadu qofka helayaa lama tiran karo, waa micneheed xasanaad fara badan. intaas in la eg oo dambi ah uu ilaahay subxaana wa tacaala uu qofka u dambi dhaafaya. kelmadda ciid waxa waa wax soo noqnoqda oo lagu farxo. marka dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan waa inay farxaan, iyadoo ay tahay maaragtay murugo badan ay jirto dhibaatooyinka muslimiinta caalamka ee haysto, haddana maalinta waa maalin farax ah.
sheekh, waxaa jirta in maalinkan ciidda ee maanta ay weyn loogu magac daray udxiya oo ah in wax la gowracayo ama gowraci, marka qofkii aanba haysaninba inuu wax gowraco isaga ma laga rabaa? inuu maaragta xoolo qalo?
Qofka, waa su-aal aad u fiican. Marka hore, udxiyada ama neefkan la gowracayo waa sunno waaye. Marka sheyga sunno uu yahay micneheeda waxa waaye, qofkii kari kara oo awood u leh ayaa sameynayo, waajib ma ahan. Lidalika Rasuulka calayhi salaam xadiis fara badan ayaa tilmaantay oo ah qofkii kari kara ama qofkii raba inuu gowraco maaragtay maalinta udxiyada xoolo inuu gowraco, ha sugo timihiisa inuu jaro ama cidiyihiisa ilaa maalintaas. Marka qofkii rabaa la leeyahay, marka micneheedu waxa waaye waajib ma ahan. Qofkii kari kara keliya gowracayo, qofkan kari karin acmaal fara badan uu samayn karaa oo kamid ah adkaar inuu akhriyo, takbiiraadka inuu akhriyo, laga bilaabo takbiiraadka oo kale waxaa la bilaabaa maalinta carafada. Culamada qaar waxay leedahay maalinta koowaad bisha ay dhalataa la bilaabaa, qaarna maalinta carafada. Qofka sadaqooyinka yaryar kuu bixin karaa, maaragtay salaad fara badan uu tukan karaa oo sunno ah, qur-aan akhriska, waxyaalo fara badan qofka uu samayn karaa, iyo maaragtay qof kale oo inuu ka farxiyo oo muslim ah, ama famil qoys aan haysan dhar inuu siiyo dhar, ama caruurtooda u dhar uu u gado oo kale. Siyaalo fara badan wixii tabartiisa ah qur-aanka ilaahay wuxuu ku leeyay fataqu laha mastatactum, markay camal timaado waxaad samaynaysaa waxaad kari karto oo khayr ah. Marka fadaaisha ay leedahay carafa way badan tahay.
Gobolkaasi aad joogta Minneapolis maanta sidee baa looga ciidayaa maalin ku weyn dadka muslimiinta iyo soomaalidaba? Marka bal haddaad ii sawirto sida maanta oo kaleeto ciidda hadda xoogaa kadib dabcan marka laisu soo baxo ay noqon karto.
Horta maalinta ciidda waa maalin aada u weyn. Minnesota waa laga dareemayaa, waxaad dareemaysaa masaajidaha oo kale. Hadda aniga masaajidka imaamka ah oo kale waa la fasaxaa, waxaa laga hadlayaa boqolaal qoysas iyo arday oo masaajidaha ku xirnaa oo fasax ah. Maanta waxay ku mashquulsan yihiin ciid shopping wax inay sameeyaan oo suuqyada waaweyn ay aadaan, qasatan suuqyada soomaalida. Soomaalida suuqyo waaweyn ay leeyihiin. Waxyaalaha oo aan kaaga yaabina waxaa kamid a dadka ilaa waaga beriya ee suuqyada ay wada joogaan, micnaha waxa waaye haweenkii safay ku jiraan cilaanay saaranayaan ama gabdhihii cilaan loo saaraya iyo isdiyaarin laisku diyaarinayo. Waxaa kaloo jirta, waxaan ku tukanaynaa meelo waaweyn, kasoo qad oo kale masjidkeena, masjid umatul, masjidkeena masjid dacwa, waxay qabteen meesha ugu weyn ee lagu tukado magaalo madaxda ee gobolka Minnesota ee St Paul oo la yirahdo Riverfront. Waa conventionka St Paul downtownkeeda ku taalo. Iskuulo qaarkooda Zahro oo public schools ah ayaa la fasaxay muslimiinta laba maalmood oo la siiyey xitaa.
Sheekh Xasan Jaamici, waxaa jirta in ciidan sanadkan ay kusoo beegantay xilli dalkan Mareykanka baroordiq dhinaca kale ay jirto dadkii ku dhammaaday ee September 11-keedii daarihii New York ee la duqeeyey. Marka bal sidee bay arrimahaasi ma aragtay muslimiinta dhankeeda markaad eegta iyadiyo dadka muslimiinta farxadda ee dabaaldegayaan ciidi iyo bisha weyn ee barakeysane ma aragtay ciidul adxaaga iyo dabcan dhinaca kale baroorta waddanka ka jirto?
Zaar aad umaadsan tahay su-aashaan way soo laalaabataa, sababtoo ah iyadoo oo maalin farxadta hadan waxay kusoo aadaysaa maalmo oo xanuun badan oo meelo qaarkooda dhib dad ay ku dhaceen ama muslimiinta ahaato. Hadda oo kale anaga waa ciideyna waa ciideysanaynaa, waa faraxsannahay, laakiin reer Qudus oo kale ma faraxsana, ma ciideysanayaan, ama ciidooda mid farax badan ma aha. Waa dad gumaysi ku jira oo dhib haysta. Marka waxaan ula jeedaa marka qaarkood waxaa isku dhacayo farxadda iyo murugada, marka waxay u baahan tahay in laisku miisaamo. Hadda anaga oo kale Mareykanka markaan joogno, maalintii September 11 waa maalin xanuun badan. Baadhaysa ula socoto dad muslimiina meesha way ku dhinteen, ma ahayn oo keliya dad Mareykana. Inkastoo dad diin ahaan ay sax ahayn mujtamac civilian oo madani ah oo magaalo degan in la laayo diinta, taas waa ka hadalnay in diinta aysan shaqo kulahayn. Laakiin maalintaasi murugada leh oo islamarkaasna muslimiinta ay farax u tahay, ee farxad u tahay maalin ciid ah, sidee laisu waafajinayaa? Anaga waxaan dhahnaa waa fursad oo dadka kale aan muslimiinta ahayn aan ugu sharxayno diinteenna inay tahay diin qofka dareen leh. Macnaha anaga waxaan dareemaynaa qofka kale xanuunsanayo iyo saan u dareemayno qofka kale oo faraxsan. Marka qofkii muslimka waxaa la rabaa in uu ogaado maalintaasna inay kamid tahay taariikhda Mareykanka oo annaga dhinac aan ka nahay, qeyb aan ka nahay, in maalin xanuun badan oo dadka dhibkaasi soo gaaray ama muslimiin ha ahaadeen ama gaala ha ahaato ama dariskeena ha ahaadeen inaan la xanuunsanayno. Waayo diinteenna nabiga calayhi salaam wuxuu noo sheegay qofka dariskiisa ay nabad helaynin dhibkiisa, kaasi ma ahan daris fiican. Marka waxaa lama huraan ah dadka muslimiinta ama dadkeena soomaalida fursad dacwo inaan ka dhigano, aan tusino dariskeena wixii soo gaaray ama muslim ama gaala ha ahaado, hadduu xanuun ahaa xanuunkaas inaan la dareemayno.
Sheekh Xasan Jaamici ayuu kaasi ah oo khadka telefoonka ee gobolka Minnesota iigu waramayay goor dhaweyto.
Maalin farax leh weyo, ciid, ciid,
ciid wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. sidii aad idaacadda qeybaheedii hore iyo idaacadaheennii shalayba aad ku maqlaysteen dhegeystayaal, dadka maraykanka ayaa u aamusay daqiiqado, waxaana ay dib u xusuusteen axaddii shalay sanad guradii 15-aad ee kasoo wareegtay markii sebteembar 11-keedii sanadkii 2001-dii ay dhaceen duqeymo weeraro argagixisnimo ee galaaftay soomaalida. aan idhaahda dhegeystayaal raalli ahaada aan idinkugu celiyo qodobkaasi gadaal ayaad ka maqli doontaan. maalmihii lasoo dhaafay ayaa deegaano dhowra oo kaga beegan dhinaca galbeed magaalada Kismaayo waxaa ka socday weeraro ka dhan ah ururka Al-Shabaab oo ay wada qaadayeen ciidamada Kenya ee AMISOM ka mid ah iyo kuwa maamulka Jubbaland oo dhinaca iyo Al-Shabaab oo dhanka kale ah. dagaalka oo u muuqday mid dhulka baadiyaha iyo tuulooyinka gaaray ayay dhinaca Jubbaland waxa ay ku sheeganayaan inay qabsadeen deegaano badan, balse ma jirto xaqiiqo dhab ah oo inta deegaanada intooda badan hubin karto. wararkii ugu dambeeyey dagaalkan waxaa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed.
deegaanada ay ciidamada maamulka Jubbaland iyo kuwa AMISOM ee Kenya ay dagaalada ku qaadeen waxaa ka mid ah deegaanka Biroole, Caanoole iyo deegaanka Buula Haaji oo ay haatan kaabiga ku hayaan ciidamada isgarabsanaya, waxaana deegaanadaasi hore uga arriminayay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. ujeeddada howlgalladan ayaa lagu sheegay sidii ay ciidamada isgarabsanaya ay kooxda Al-Shabaab ugala wareegi lahaayeen gacan ku haynta degmada Badhaadhe, islamarkaana laysugu furi lahaa deegaanada galbeed ee Jubbada Hoose iyo magaalada Kismaayo oo haatan kala xidhan. muddadii ay socdeen howlgalladan ay ciidamada Jubbaland iyo kuwa AMISOM ay ku qaadeen deegaanada galbeed ee gobolka Jubbada Hoose ee ay maamulaan maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa lagu soo warramayaa in ciidamada isgarabsanaya ee maleeshiyaadka Al-Shabaab ay kala kulmeen iska caabin xoogan. inkastoo aanan si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha ka dhashay dagaaladii ka dhacay deegaanada galbeed ee Jubbada Hoose maalmihii ugu dambeeyey, Maxamed Maxamuud Faarax oo ka mid ah saraakiisha hogaaminaysa ciidamada Jubbaland haatanna ku sugan deegaanka Biroole ayaa v o a uga warramay sida ay xaaladda tahay iyo khasaaraha ka dhashay dagaaladii maalmihii ugu dambeeyey ka dhacayay galbeedka gobolka Jubbada Hoose.
wallaahi ni oo kooxdan hadda waa saad ogtihiin in tabartiidu waa yar tahay, meelo waa iskaga carareen oo wax iska horimaada maanaan kala kulmin, meelana dagaalaanu kala kulannay aan saa usii buurayn. dagaalada meelahan kala kulannay waxaa ka mid a meel Buula Haaji korkeeda oo Caanoole la yidhaahdo oo hadda ciidamadanada ay gacanta ku hayaan inaan dagaalo xoogaa kala kulannay, marka rag askarana waa kaga laynay, iyadana xoogaa dagaal aanu kala kulannay. dagaalkaana waa meeshii annaga gacanta ku hayna waana dhul hawda, waxaa nagu weheliya ciidamada AMISOM baa nagu weheliya oo nala socda.
ciidamada Jubbaland iyo kuwa AMISOM ayaa culayska saaraya sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen degmada Badhaadhe, waxaana ciidamadu ay dagaalo kala duwan oo dhowr jiha ay ku qaadeen degmada Badhaadhe sida uu mar kale v o a u sharaxay Maxamuud Maxamed Faarax.
howlgalladan 6-dii bishan baan bilownay, jahooyin marka ballaadhanna waan ka bilownay. meelaha aan kolkii hore ka dhaqaaqnayna waxaa ka mid a magaalada Kismaayo, magaalada Raaskaambuuni, magaalada Kudhaa, magaalada Kuldiyo, intaabay ciidamadu ka dhaqaaqeen. marka dhaqaaqoodu marka hore saasu ahaa, howlgallo dagaaladuna waxay ka bilowdeen magaalada Badhaadhe korkeeda oo hawdka ah, magaalada Buula Haaji korkeeda oo hawdka ah, magaalada Biroole oon hadda idinkala hadlayo oo aan gacanta ku hayno.
khasaaraha dhinacyada dagaalamaya Kasoko waxaa sidoo kale dagaaladan ay saameyn xoogle ku yeesheen dadka rayidka ah ee ku nool deegaanada lagu dagaalamayo ee galbeedka gobolka Jubbada Hoose, waxaana dadkaasi oo u badan dad reer guura ah ay haatan bilaabeen inay ka barakacaan deegaanadooda iyagoo ka baxsanaya waxyeelo kasoo gaadha dagaalada u dhexeeya ciidamada AMISOM, kuwa Jubbaland iyo maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. wararka ka imaanaya degmada Badhaadhana waxa ay sheegayaan in deegaanada bannaanka ka ah degmadaasi ay siyaabo kala duwan u soo buux dhaafinayaan maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab, kuwaasoo doonaya inay sii difaacdaan gacan ku haynta degmada Badhaadhe. madaxda maamulka Jubbaland iyo saraakiisha ciidamada AMISOM ayaa sidoo kale garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ku qaadanaya kulamo kala duwan oo looga hadlaya howlgallada ay ciidamada isgarabsanaya ay ka bilaabeen deegaanada galbeed ee gobolka Jubbada Hoose. Khadar Maxamuud Xareed, v o a, Nairobi.
aad ayuu mahadsan yahay qadar maxamed xareed oo warbixinta ay nooga soo diray nairobi. dhegeystayaal, sidii aad wararkaba ku maqlayseen, dadka maraykanka ayaa u aamusay daqiiqado, waxaana ay dib u xusuusteen xaddii shalay ahayd sanad guuradii 15-aad ee kasoo wareegtay markii sebteembar 11-keedii sanadkii 2001-dii ay dhaceen weeraradii argagixisnimo ee galaabtay nolosha kumanaan dad ah, kuna xambaaray maraykanka dagaalo ugu dheeraa abid. wariyaheena v o eda Michael Bowman ayaa soo warinayo kulamo looga murugooday looguna baroordiiqay dhacdadaasi ee ka dhacday magaalada New York. Saare Cabdi Axmed ayaa inoo soo koobaysa.
sagxadda hoose ee daarta Manhattan ee New York ilaa iyo midda wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka ee Washington waxa ay u ahayd maalin lagu xusuusanayo layskuna xusuusinayo dagaalka ka dhanka argagixisada. General John Allen waa sarkaal howlgab ah, horeyna uga tirsanaa ciidamada Marineska ee Maraykanka, waxa uuna yiri:
What we face in the context of the global terrorist movement is a long-term problem associated with social, economic...
Waxaan wajahayna ee nooga yimaada dhaqaaqyada heerka caalamiga ah ee argagixiso waa mushkilad bulsho, mid dhaqaale iyo tu siyaasadeedba, kana jirta gobolka iyo guud ahaanba dunida, taas oo sal u noqotay xaddi badan oo xagjirnimo ah, kaasoo kooxba ay kooxi ka daba abuurmaysay sannadihii lasoo dhaafay.
Saraakiisha Maraykanka waa ay yaqaanaan haatan in halistii argagixisada ay isbeddeshay. Jeh John oo ka tirsan hay-adda amniga gudaha ee Homeland Security ayaa isaga oo la hadlaya warbaahinta ABC asbuucan waxa uu yiri:
We are safer when it comes to protecting against another 9/11 style terrorist directed attack from overseas. We're in a new environment, however.
Waan ka nabad qabnaa marka loo eego iska difaacista inay mar kale nagu dhacdo 9/11 sideedii oo kale weerar argagixiso oo ka yimaada banaanka. Waxaan joognaa haatan heer cusub, sidaas daraaddeed waa inaan ka hortagnaa una diyaarsanaanaa weerar yeynimo ah iyo jalayaal iskood u xagjiroobay.
cadowga maamulka waxa ay doonayaan hannaan xoog leh oo Maraykanka oo dunida hortaagana. Reddy Giuliani waxa uu horey u soo noqday guddoomiyihii hore ee magaalada New York, isaga oo la hadlaya isla warbaahinta ABC, isna wuxuu yiri:
gadaal ayaan fadhinaa, waxaana sugaynaa weeraro kale oo argagixiso inay dhacaan, waxaana galaynaa dagaal.
tani waa fariin uu mar kastaba gaarsiiyo musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump bulshada uu u khudbeenayo.
Waa in aan xusuusnaanaa saddexdan eray ee caanka ah: nabad, loo maraya awood, markaasi ma jiri doonto cid dambe oo na dhibaataysa.
laakiinse waxaa loo baahan yahay in xoogaa xadidnaansho ah la sameeyo, sida ay leedahay Hillary Clinton.
You've heard Donald Trump say he would order our troops to torture. You've heard him say he would order our troops to kill family members of terrorists. Know that he was
waad maqashaan Donald Trump oo leh waxaan amri doonaa ciidamadeenna in ay dad dhibaateeyaan. waad maqashaan isaga oo leh waxaan amri doonaa ciidamadeenna inay dilaan qoysaska dadka argagixisada. waadna ogtihiin inuu u ololeynayo falal sharci darro ah oo ka dhana sharcigeenna iyo sidoo kale qawaaniinta caalamiga ee dagaalka. haddaba iyadoo musharaxiinta madaxtinimo ee dalkan Maraykanka ee loolanka ku jira waqtigan ay muujinayaan weeraro xaggooda afka, waxaa haddana ay taasi soo bandhigaysaa hogaga kala aragti duwanaanshiyaha siyaasadda qaranka Maraykanka. sanad guurada Sebteembar 11-se waxa ay dib u soo xusuusinaysaa, ayaa la yiri, Maraykanka waqti Maraykanku uu si weyn ugu midoobay dhab ahaantii mid qura xilligii weeraradaasi ay dhaceen.
aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo koobaysay warbixintii wariyahayaga Michael Bowman.
waa hagaag. markana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhowaataan mid ka mid a heesihii aan ugu talagalnay damaashaadka maalinta ciidda.
isaga kuwabaale ilaahi nasiiyay isaga kuwabaale
ilaahay maanta si wanaagsan calankeena iftiimay xidigtaak wastaysan calankeena iftiimay xidigtaak wastaysan ilaahay nasiiyay isagaak wabaale ilaahay nasiiyay isaga kuwabale ta iskuulka odayaal talinaya arday joogta iskuulka odayaal talinaya ilaahay nasiiyay isawabale ilaahay nasiiyay isaga kuwabale
arday joogta iskuulka odayaal talinaya ilaahayna nasiiyay isaga ku waxwaahe way ahaatay maanta dhegaystayaal si wanaagsan u ciyada codka maxamed saleeman allah u naxariista iyo hobladii waabari ayaanu kusoo gebagabaynaynaa idaacaddeenna aroornimo waa aniga oo jaamac buula jaamacaya saare cabdi axmed oo idin leh ciid wanaagsan.
arinkeena ka kale aqbalaya hadbaki arinkeena ka kale aqbalaya ilaahay nasiiyay isaga kuwabale ilaahay nasiiyay isaga kuwabale